Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1597. godine u Veneciji je štampan prvi srpski bukvar. Prvo izdanje bukvara imalo je dva, a drugo četiri lista. O autoru bukvara, Inoku Savi, zna se samo da je bio poreklom iz Paštrovića i jeromonah manastira Dečani. Više od dva veka kasnije, 1827. godine, prvi bukvar na narodnom jeziku objavio je Vuk Karadžić, ne znajući za bukvar Inoka Save, koji je otkriven tek 1893. godine.
Ko u jedan put mnogo ište, s praznom se torbom kući vrati. Što nijesi rad da ti drugi ljudi čine, ne čini ni ti nikome. A ako želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome. Ovo su bile neke poslovice iz 12. glave Vukovog bukvara. On posle u drugim poglavljima priča o tome kako se pišu nova slova, velika slova, kako se čitaju neka crkvena slova i neka mala pravopisna pravila.
Još nešto što je Vuk napisao u predgovoru.
Što Srbi još slabo počinju knjigu učiti i što je sva srpska knjiga u čitanju Časlovca i Psaltira, tome je krivo mnogo koješta. Ali što mnogi uči po dvije i po tri godine čitati, pa opet ne može naučiti, nego ostane svrzislovo, tome su krivi samo bukvari i učitelji. Svaki pametni i pravi rodoljubac mora željeti da se u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku, a onake rodoljubce koji, imajući revnost, no ne po razumu, viču da se ništa ne popravlja, nego da sve ostaje po starom običaju, onake, velim, valja sažaljevati i moliti se Bogu da bi ji opametio i na pravi put izveo.
Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba. Njegova dela čine celinu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su Čičagorio, Sjaj i beda kurtizana, Evgenija Grande i Izgubljene iluzije.
Ja sam veliki argat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živimo tri šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan. Od njega mi krv gori, grčevi u trbuhu ne prestaju, a koža mi postaje kao drvo. Živeti od svojeg pera, to je monstruozni podvik ludosti.
20. maja obeležava se Svetski dan metrologije. Ustanovljen je 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere.
Uzmite stopu, tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. Engleski kralj Henrik I ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku utvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane.
Na današnji dan 1896. godine preminula je Klara Schumann, nemačka pijanistkinja i kompozitor. 1840. se udala za kompozitora Roberta Schumanna i od tada je manje nastupala. Posle njegove smrti ponovo je održavala koncerte po Nemačkoj i Engleskoj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.